Ano, zdravím vás, dobrý den. Se mnou ve studiu už je náš dnešní host. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že je to inženýr Jan Truxa z Ecovatu a povídat si budeme o domácí výrobě elektřiny. Napadlo vás vyrábět si pro svůj rodinný dům, bytový dům, vyrábět elektřinu sami, anebo máte firmu, kde o tom uvažujete? Potom tedy poslouchejte dnešní vysílání Kávy o čtvrté. Musíme říct, že ten podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie by měl být v Česku do roku 2030 okolo 24%. No a takzvaná občanská energetika, tedy čisté zdroje energie v majetku domácností, energetických družstev, malých podniků a veřejných institucí, mohou podle propočtu do roku 2050 pokrýt třetinu spotřeby elektrické energie v Česku. A to jsou i čísla, ke kterým se dostaneme v povídání v rozhovoru právě s naším hostem. Pokud chcete, tak už teď přemýšlejte, na co se ho budete ptát. Dobrý den. Zdravím vás a přeju dobré odpoledne. Inženýr Jan Truxa z Ecovatu už sedí naproti mě, tak i vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás na dvojce v Kávě o čtvrté k tématu domácí výroba elektřiny. Vaše společnost, jak jsem se dívala na vaše stránky, chce podporovat účinné a ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů. Máte stejný přístup i k té energetické soběstačnosti domácností?
Tak naše společnost spíš podporuje a dělá maximum pro to, abychom podpořili snížení spotřeby energie a řekněme ekologizaci domácností v tomto sektoru. Pohled na soběstačnost je takový trošku rozporuplný, protože já vždycky říkám, že nejdůležitější je energii nepotřebovat. Čili u nás, no trošku to jde, protože jak si já předsunuji před tu vlastní spotřebu úspory. Čili asi by se měl začínat na úsporách, podívat se, kde nám energie utíká naprosto zbytečně, kde se nechají kohoutky přiškrtit a obvykle to jde docela dobře, speciálně v těch běžných rodinných domcích v Čechách, tam je spousta možností.
Tak řekněte aspoň tři.
No, je to jednak zateplení, výměna starých oken, popřípadě instalace strojního větrání s rekuperací. Samozřejmě můžete instalovat například tepelné čerpadlo, které vám poměrně dramaticky sníží spotřebu primární energie. Můžete samozřejmě využít solární systém, máte prostě docela dost možností, nebo můžete využít i biomasu.
A je pravda, že ceny energií stoupají, ale náklady vlastní výroby elektřiny klesají a budou klesat i dál?
Je to pravda, důvod je docela prostý. V poslední dekádě se velice rozšířily obnovitelné zdroje, zejména fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely se vyrábí v obrovském množství, jsou to prostě, netroufnu si říct, jestli miliony kusů nebo stovky milionů kusů. Výroba se z velké části přesunula do Číny, kde dovedou vyrábět, jak je všeobecně známo, velmi levně. A dá se říct, že i ta kvalita je leckdy velice slušná. Samozřejmě s tím souvisí i technologie. Ta technologie se neustále zlepšuje, takže se jaksi technologicky daří snižovat náklady.
A jak výraznou roli v tom hraje i to, že Evropa do půlky století se chce zcela zbavit fosilních paliv?
No určitě. To je právě ten důvod, proč se jaksi ty obnovitelné zdroje používají čím dál tím víc a ta masová produkce.
A procentuálně, když se ptám, jak výraznou roli, tak je to 90%.
To si netroufnu říct takhle procentuálně.
Čeká nás energetická revoluce?
Já se domnívám, že ano, ale
jak bude vypadat, co si pod tím máme představit?
Ta energetická revoluce by se podle mého názoru v tom malém, řekněme v našich domácnostech, mohla odehrát na dvou úrovních. Tou první úrovní bude takzvaná chytrá domácnost, kdy vlastně do naší domácnosti stoupí, řekněme, vyšší formy regulace, kdy budeme prostě vědět přesně, kde se co zapíná, jakou to má spotřebu, kdy se to vypíná. Budeme to moci ovládat například přes mobilní aplikaci zaměstnání, že si třeba vypneme topení, zapneme topení, vypneme klimatizaci. Další možnosti si doplníte libovolně. A to jako bych viděl jako jednu věc. A druhá věc, to může být právě ta samovýroba. Ovšem tady je podmínkou, že se podaří vyvinout velmi kvalitní baterii za velmi rozumnou cenu.
Kdy to bude?
No to právě nikdo neví. Všichni by jako rádi tato baterii měli, měl by jí rád automobilový průmysl, protože je samozřejmě velký tlak na opuštění klasických spalovacích motorů. Takže automobilový průmysl na tom velmi usilovně pracuje na nějakém novém typu baterie. A stejně tak energetici by rádi nějaký nový typ baterie, ale zatím, když se díváme na ty různé prognózy a na prohlášení hlavních hráčů na poli tohoto průmyslu, což je například známý podnikatel Elon Musk, který vlastní Teslu, tak to vypadá, že se toho v horizontu, řekněme, 3-5 let asi nedočkáme.
Kdy má nebo bude mít vůbec smysl se zajímat o tu domácí výrobu elektřiny?
To je velmi individuální věc a každý by si to měl asi posoudit podle svých možností a podle toho, co chce. Samozřejmě, jestliže má někdo doma elektromobil, má rodinný domek, tak je situace úplně jiná, než někdo, kdo bydlí v paneláku, když to řeknu, v bytovém domě. To, jestli si vyrobí nějakou energii, záleží na tom, jestli má možnost tu vyrobenou energii taky spotřebovat. V současné době se ta samovýroba koncentruje zejména na instalaci fotovoltaických systémů, které fungují velmi dobře, jsou bezobslužné, mají dlouhou životnost, ale mají takovou trošku necnost, že nám dodávají energii v okamžiku, kdy je sluníčko, kdy prostě je sluneční svit, ale to vůbec neznamená, že my tu energii potřebujeme.
Asi jste poznali šér ve vysílání dnešní kávy o čtvrté, kterou věnujeme tématu domácí výroba elektřiny. S panem inženýrem Janem Truxou z Ekovatu jsme nakousli vlastně případ rodinného domku, tak pojďme v tom pokračovat a budeme se bavit o tom, jestli, jak je to třeba náročné technicky, jaká základní řešení se nám nabízejí.
Pokud máme rodinný domek, tak se nám nabízí samozřejmě víc řešení, jak ten solární systém instalovat. Můžeme ho instalovat buď jako ostrovní systém, to znamená, že vlastně vyrobená elektrická energie zůstává v samostatném okruhu a vůbec ten systém není napojený na vnitřní okruh toho domu. To může být třeba výhodný, když tam máme nějaký, řekněme, lokální soustavu, kde máme, já nevím, třeba pro ohřev teplé vody nebo pro nějaké takovéhle věci. Ale spíš se to nepoužíváte, tak řekněme, je to zajímavější spíš pro chatu než pro klasický rodinný dům. Na rodinné domky se většinou používají standardní solární elektrárny, které jsou připojené do rozvodné sítě. Vyrobená elektrická energie se spotřebovává v domě. A většinou je tam nějaké technické zařízení, které se jmenuje watt router, které zabraňuje přetokům té vyrobené elektrické energie ven do veřejné rozvodné sítě. To je podmínka distributora pro připojení mikrozdroje. Musím říct, že v Čechách se ta situace pro připojování malých solárních elektráren rapidně změnila a zlepšila tím, že se definovala kategorie mikrozdrojů. Mikrozdroj je zdroj do 10 kW instalovaného výkonu a takovýhle zdroj můžete velmi snadno připojit bez nějakých zvláštních povolovacích řízení a získávání licencí a dalších věcí. Čili vlastně ta administrativa je kolem toho poměrně jednoduchá. Dáte si žádost k místnímu distributorovi elektrické energie, který vám ji schválí, předložíte mu několik základních dokumentů. Většinou chce technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, zprávu o výchozí revizi. To zařízení by samozřejmě mělo splňovat nějaké základní parametry, ale většinou to zařízení nakupujete od nějaké odborné firmy, takže oni už tohleto všechno vědí a mají. Čili viděl bych to jako velmi snadnou záležitost.
Je, pane inženýre, v našich podmínkách možné dosáhnout domácí výroby elektřiny bez plné závislosti na síti?
Ano, je to možné. Samozřejmě, že ano, ale je to otázka.
Má to smysl?
Smysl to může mít v ojedinělých případech, ale spíš to smysl nemá. Protože samozřejmě speciálně je výhodné využívat solární energii, která má svoje maximum v létě a největší problémy pak nastávají v zimě, kdy elektrické energie nebo vůbec energie je nedostatek. A bohužel v zimě máme taky největší spotřebu energie. Je dlouho tma, víc svítíme, víc topíme. Obecně se ty spotřebiče využívají víc. Takže pak, když bychom chtěli být skutečně úplně samostatní, tak kromě toho, že bychom museli mít nějaký velmi, velmi slušný a velký solární systém s akumulací, tak bychom museli mít pravděpodobně ještě elektrocentrálu, která by nám pomáhala v těch krizových dnech, kdy je slunečního svitu málo nebo kdy je prostě špatné počasí.
No pravda je, že u nás oproti jiným státům to slunce tak často nesvítí, ani vítr moc nefouká, my nemáme asi moc na výběr v tomto, když chceme čerpat tu energii z přírody.
No samozřejmě, ale jak říkám, jestliže se objeví na trhu nějaký zajímavý akumulátor, který bude levný, bude dostatečně kapacitní a bude mít slušnou životnost, tak očekávám velký boom.
Říkal jste v tom horizontu za 5 let a dále, do těch 5 let.
Já bych to očekával tak po těch 5 letech. No. No,
na jakém principu vlastně funguje ten solární kolektor, pro jaký dům vlastně se hodí, když se budeme bavit o tom, že máme dům, viděla jsem třeba i na střechách domů tyhle solární kolektory, tak musím předtím mít nějakou kontrolu od statika, jestli ten dům to vydrží, na základě čeho bych se měla rozhodovat, jestli zrovna pro tuhle stavbu je to dobrá věc.
Takhle většinou se k tomu statik nebere, protože to zatížení není tak velké, ty panely nejsou příliš těžké a instalace těch držáků je poměrně jednoduchá, zejména pak, když třeba máte nějakou těžkou střechu, to znamená, že je tam pálená taška nebo betonová taška, tak ta střecha má vysokou nosnost a de facto tu solární elektrárnu ani nepocítí. Asi bych se obával případně, kdyby tam byla nějaká úplně jednoduchá krytina s nějakou nízkou nosností, tak pak by se třeba zamysleli, jestli se nezeptat nějakého odborníka v tavaře, aby se na to podíval a řekl, jestli to můžu dodatečně zatížit nebo nikoliv.
A to geografické položení stavby, je to jedno?
Jedno to samozřejmě není, protože ideální konfigurace solárních panelů je, když je můžeme natočit na jejich a mají ten sklon od 35 do těch 45 stupňů.
A naše adresa je dvojka@rozhlas.cz a nebo také telefon 22 155 24 24, případně 25 25, kam můžete volat, pokud vás zajímá právě téma domácí výroby elektřiny. Inženýr Jan Truxa se Kovatu vám bude odpovídat. Když se zastavíme k tomu, jak jste říkal, že pro tu instalaci solárního kolektoru vlastně nepotřebujeme žádná velká povolení, že je to velmi jednoduché, tak si mnozí teď řeknou, no tak to je báječná zpráva, tak pojďme to zkusit, začněme počítat. Tak co mají začít počítat? Vyplatí se to tak, aby se to vyplatilo? Jak to vychází řečí čísel?
No, řeč čísel je tam velmi ošemetná, protože každý by si to měl velmi dobře zvážit, protože do hry, jestli to bude ekonomicky zajímavé nebo není, vstupuje spousta faktorů. Počínaje vlastními investičními náklady na tu solární elektrárnu přes možnost získání dotace a zejména možnost tu vyrobenou elektrickou energii spotřebovat pro vlastní jaksi účely. Podmínkou připojení toho mikrozdroje, jak už jsem říkal, je to, že vlastně co vyrobíme, spotřebujeme sami pro sebe. Ono je to i výhodné, protože domácnosti mají relativně vysokou cenu elektrické energie, či ta cena kilowatt hodiny se pohybuje kolem 4 korun, když je to v sazbě D02, když je to sazba pro přímo topy, tak je to tam nižší, tam třeba kolem 3 korun. A vlastně tím, že my si vyrobíme nějakou energii, tak tyto peníze pak jakoby nezaplatíme tomu našemu dodavateli elektrické energie. Ovšem podmínkou je, aby se nám potkala ta naše výroba s tou naší spotřebou, což je obtížné.
Ještě to zkusíme zjednodušit. Vstupní investice v průměru je jak vysoká?
Já bych tu investici navázal na instalovaný kilowatt. Jo. Když nebudeme počítat dotaci, tak řekněme, že mezi 35 tisíci a 40 tisíci korunami za instalovaný kilowatt.
Ta dotace je možná v jakém případě a v jaké výši?
Dotace je možná, záleží vlastně, jakou máme konfiguraci toho solárního systému. A výše dotace se pohybuje od 55 tisíc do 150 tisíc korun, ale těch 150 tisíc korun to už je za systém s akumulací. Takže to je jednorázová dotace, která nám jaksi vylepší tu ekonomiku.
Kdo má šanci tu dotaci získat?
V podstatě každý, kdo splní podmínky programu Nová zelená úsporám, které si můžete najít na internetu.
Ta návratnost té investice, ať už s dotací, či bez dotace, kolik ročně v průměru dokážeme ušetřit, když se budeme bavit o nějakém průměrném rodinném domku, tak aby se to
obecně se počítalo. Obecně se ta návratnost, abych to příliš nekomplikoval, pohybuje kolem 9 let. Ale velmi právě záleží na tom, jakou máme elektrárnu, jestli s akumulací nebo bez akumulace, jakou máme sazbu neboli cenu elektrické energie. A velmi záleží na tom, kolik toho jsme schopni zužitkovat, zpracovat nebo využít.
Takže za 9 let si to na sebe vydělá.
Za 9 let si to na sebe vydělá, když to budete mít dobře uděláno, bude to menší solární elektrárna, spotřebujete veškerou vyrobenou energii, může to být třeba za 5 let, a když máte drahou sazbu. Takže jako tam, já jsem schválně, než jsem šel k vám do studia, jak jsem spočítal několik návratností a
povídejte.
Ten rozptyl je tam prostě od 4,8 roku do 19,6 roku. Takže vidíte, že to prostě po každý vychází jinak.
Je tam rozdíl, když chci pouze topit nebo i ohřívat vodu? Tam se dostáváme, pokud chci s tím jenom třeba na té chatě ohřívat vodu, třeba až k těm 20 rokům té návratnosti?
Ne, naopak ten ohřev teplé vody, to je docela dobrý nápad, protože na to nám stačí ta úplně jednoduchá solární elektrárna, která je vybavená takzvaným vatroutrem, který nám zajistí to, že vlastně veškerá vyrobená energie je distribuovaná jednak do toho objektu a jednak do teplé vody, kterou nám teda vyrobí. A ta návratnost se tam spíš pohybuje na té hranici kolem těch 6-7 let.
Pane inženýre, sáhněte prosím po sluchátcích. Už je máme nasazené, takže posloucháme, kdo se
ano,
k nám dovolal.
Dobrý den. Povídejte. Tady Petr Hlinsko. Já bych měl jeden dotaz, že tak nějak už mám nakročeno na malou jako mikrosolární elektrárnu, ale opravdu mikro. Mám koupený dva panely 100 W, 50 W, jo, dva panely 100 W a jeden 50 W. Síť mám dvakrát 12 V, akumulátory mám, všechno mám, ale nemám kam ty panely dát. Za prvé, protože bydlím v Činžáku. No, ale co dělat s problémem, a to je důležitější, že tyhle malé solární elektrárny pracují dopoledne, kdy ve vesnici nikdo není doma, to znamená, tam není odběr, ty elektrárny mají povolení jít až do 252 V a elektronika jako taková je ochotná akceptovat pouze 240 V. Co se s tím dá dělat?
Děkujeme, pane Petře. Tak povídejte, pane inženýre.
No, pan Petr si to staví asi sám z nějakých komponent celkem mě neznámých, takže těžko se k tomu vyjadřovat. Je problém samozřejmě, když si takto stavíte solární elektrárnu v uvozovkách jako domácí kutil, pořídit ty správné komponenty a nemůžete vybírat z jakýchkoliv komponent, protože musíte vybírat z komponent, které jsou si vzájemně kompatibilní. Na to, abyste vybrala správné komponenty, jsou specializované programy, softwary, které vám slouží právě pro správný návrh. My například jeden takový software v naší společnosti používáme, kdy vlastně podle výkonu elektrárny vybereme nějaké panely a ten software nám tomu dopočítá správnou elektroniku nebo měniče, po případě akumulátory, tak aby to bylo kompatibilní jak napěťově, tak proudově.
Říkal tam pan posluchač Petr, že bydlí v činžovním domě.
No, v činžovním domě se fotovoltaická elektrárna realizuje velmi obtížně. Co k tomu dodat?
Budeme o tom mluvit. 22 155 24 24 telefon, číslo, na kterém máme dalšího volajícího. Kdo je to tentokrát? Dobrý den.
Dobrý den, telefonuje tady Kohout Petr, Žárovice Obrovstějova, a měl bych na vašeho hosta dva dotazy, jestli je to možné.
Je to možné, povídejte.
Existují monokrystalické křemíkové panely, které mají tu elektrickou účinnost kolem 17%. Vysoká škola, myslím, že chemicko-technologická nebo textilní, teď nevím, která z nich někde v Liberci nebo v Pardubicích, vyvíjela jiný princip. Je něco na trhu, co má větší účinnost než křemíkové panely? A druhý dotaz. Ostrovní fotovoltaický systém dodává stejnosměrný proud. Zajímalo by mě, jestli existuje jednoduchá možnost sestavení systému, který by dodával bez měniče a bez akumulace energie proud pro čerpání vody stejnosměrnými motory. Jestli je taková možnost sestavení, nebo to někdo dodává. To je všechno. Mm-hmm. Děkuji.
Také děkujeme.
Takže k první otázce. Na trhu jsou v podstatě výhradně systémy monokrystalické nebo polykrystalické solární kolektory, ale tu účinnost, ty špičkové kolektory mají mnohem vyšší než 17%. Ta špička se pohybuje kolem 20 až 21%. Myslím, že jsou to panely firmy Panasonic. K otázce číslo 2. Nevidím vůbec problém, proč nečerpat vodu stejnosměrným motorem. Tyhle ty systémy jsem na trhu viděl. Firmu jmenovat nemůžu, ale viděl jsem celou sestavu, kdy prostě firma měla ve své nabídce solární panely, příslušná čerpadla na stejnosměrný proud. Samozřejmě čerpadla čerpala, když sluníčko svítilo, když sluníčko nesvítilo, čerpadla nečerpala, čili měli tam i systém s akumulací. Vy jste se ptali, jestli je možnost bez akumulace. Samozřejmě bez akumulace ta možnost není, když prostě systém nevyrábí energii, energie není možné čerpat.
Děkuji pěkně. Další volající, dobrý den.
No, dobrý den. Já bych měl takový tip, který už používám 10 let. Pro ohřev teplé vody používám normální kolektory, ale napájení těch čerpadel a celého toho systému, k tomu používám tady jednoduchý solární systém o výkonu 100 W, to znamená, když svítí sluníčko, tak se i ohřívá voda s účinností 90%, protože to plné kolektory, ale pohon těch čerpadel.
Já do toho vstoupím, promiňte, pan inženýre, slyšel jste, protože tam byl malý výpadek, pochopil jste. Dobře, tak jo, my jsme měli jenom takový menší technický problém, ale pan inženýr pochopil, co říkáte.
Ano.
Tak, to je všechno.
No dobrý, no, že to je asi nejefektivnější jako použití. Děkuji,
naschledanou. Pan inženýr Truxa se usmívá.
No, na to můžu říct jenom ano, ano, výborný. Vymyslel se to dobře, ale nebyl jste sám. Tento systém jsem viděl už před 15 lety, takže je to taková oblíbená kombinace, která funguje velmi dobře.
Pokud chcete, tak máte možnost se ptát i dál. Můžete třeba i posílat svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz. Já jsem slyšela, vy jste mluvil o tom přebytku energie. Ještě bych se u toho zastavila s dovolením, pane inženýre, protože vy jste říkal, že vlastně musíme mít vyřešeno, kam s tou přebytečnou energií. Ale já jsem slyšela, že přebytečnou energii, kterou vyrobíme, tak musíme nabídnout distributorovi. Tak.
Já jsem nic podobného neslyšel, naopak, když se podíváte na podmínky připojení mikrozdroje, tam je to, že nesmíte mít žádné přetoky ven a že veškerou vyrobenou energii musíte spotřebovat vlastně v té své nemovitosti nebo v tom svém okruhu, a naopak případné přetoky jsou penalizovány.
Kam s tou energií, kterou nespotřebujeme? Máme šanci si ji někam schovat, uložit?
To je právě problém, protože v podstatě prakticky se využívají pouze dvě možnosti. První možnost je levnější nebo levná. Přebytečnou energii využíváme na ohřev teplé užitkové vody v klasickém zásobníku pomocí elektrické topnice. A mnohem sofistikovanější možností je využití akumulátorových baterií, které nabijeme přes den. A pak, když potřebujeme elektrickou energii, čili typicky večer, tak vlastně tu baterii vybíjíme.
Jaká je vůbec životnost těch stávajících solárních kolektorů?
Životnost je poměrně bych řekl, vysoká, protože běžně se pohybuje kolem 20-25 let, ale může to být i víc. Jsou výrobci, kteří vám dají záruku na tu dobu životnosti, třeba 25 let. Ale je nutno počítat s tím, že vám mírně klesá meziročně produkce. Je to různé typ od typu výrobce. Řekněme, že meziroční pokles výroby je kolem 0,5% až 0,8%.
22, 155, 24, 24, to jsou zase čísla, která dodám já, nebo 25, 25, a jsou to telefony, které vám tady zvedneme v kávě o čtvrté. Ano, a dnes tématem k domácí výrobě elektřiny, tak další dotaz od našich posluchačů. Kdo je tentokrát na lince? Měla by to být dáma. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jižní Moravy. Prosím vás, my máme rodinný domek a vytápíme ho přímotopem. Já bych se chtěla zeptat tady u těch rodinných domků, jestli je výhodné tepelné čerpadlo, nebo jakým způsobem my bychom mohli jako ušetřit.
Ano, rozumíme tomu. Děkuji pěkně.
No obecně, jestliže máte rodinný domek vytápěný přímotopy, tak samozřejmě instalace tepelného čerpadla je velmi dobrý nápad, ale všechno se musí nějakým způsobem promyslet a dopředu spočítat, protože vlastně, jestliže máte přímotopy, museli byste instalovat otopnou soustavu teplovodní, to stojí nějaké peníze, plus tepelné čerpadlo, to stojí další peníze a museli bychom vidět, jakou má spotřebu váš domek. A pak se udělá nějaký základní technický výpočet nebo nějaká rozvaha, která by nám ukázala, jak do jaké míry je to zajímavé ekonomicky, a kdy se vám, řekněme, ty peníze nějakým způsobem vrátí.
Kdy se to vůbec nevyplatí?
Ku podivu, vůbec se to nevyplatí, když máte nějaký nízkoenergetický dům, nebo řekněme dům, který je pasivní, který má minimální spotřebu energie, tak potom nemá smysl do něj instalovat tak drahé zařízení, jako je tepelné čerpadlo.
Komu budeme odpovídat tentokrát? Dobrý den.
Dobrý den. Už jsem
z Olomouce. Posloucháme vás, ano.
Z Olomouce. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné ty solární panely využívat i k vyhřívání akumulačních kamen a eventuálně, jestli od dodavatele proudu, od ČEZu, je potřeba k tomu nějaký souhlasy, nebo jestli je to možné si to nechat udělat bez jejich souhlasu a bez jejich vědomí. Mm-hmm.
Samozřejmě solární systém dovede ohřívat i akumulační kamna, tomu ještě řeknu B. Musíte si uvědomit, že v zimě je solárního svitu minimum. Solární systém vám v zimě dodá minimum energie do těch vašich akumulačních kamen. Když se podíváme na průběh, tak řekněme, že jaro a léto solární systém udělá 71% energie a podzim a zima dělá zhruba 29% energie. Takže vidíte, že ten přínos pro to akumulační vytápění bude malý, zejména v měsících, jako je prosinec a leden. Jinak solární systém musíte vždycky zapojovat do sítě se souhlasem místního distributora elektrické energie.
Ptá se posluchačka Eva. Možná to není úplně dotaz na vás, ale zkuste se s tím nějak popasovat, pane inženýre. Posluchačka Eva píše, mě by zajímalo, jestli mohu uvažovat o instalaci solárních panelů na střeše domu v památkové rezervaci. Dům samotný není památkou.
Já se domnívám, že nikoliv, ale musela byste asi zajít za památkáři a pobavit se s nimi o tom. Vím, že takovéhle věci se jim na střechách velmi nelíbí a nejedná se jenom o solární kolektory, ale třeba také střešní okna.
My jsme se tady bavili i o tom systému s akumulátory, ale ještě bych se k tomu ráda vrátila na závěr dnešního vysílání kávy o čtvrté s otázkou, nakolik ten systém s akumulátory je jaksi životaschopný, když to srovnáme právě s tou životností těch solárních kolektorů, na kterou jsem se ptala před chvílí.
Ano, my jsme to trošičku nedokončili, protože ten systém má několik základních komponent, jako jsou solární kolektory, měnič a v případě, že tam máme akumulátory, tak má taky akumulátory. A právě ty zbylé komponenty mají tu životnost nepoměrně menší. Třeba takový měnič má životnost 5 až 7 let. A akumulátory záleží, jaké máme. Jestli máme akumulátory klasické olověné, tak ty mají životnost 3 až 8 let. A když máme ty lepší, litium-ionové nebo litium železofosfátové, tak ty mají zhruba 13 až 18 let.
Ještě se zastavím u toho činžovního domu. Ty bytové domy, tam může také majitel nemovitosti vyrábět centrálně tuhle elektřinu a může vyrobenou fotovoltaickou elektřinu nabízet a prodávat svým nájemcům?
No, v podstatě může, ale je to nesmysl pro něj, protože on by musel vlastně převzít veškeré okruhy elektrické v tom domě, vlastně pod jaksi pod sebe, musel by se stát jaksi distributorem elektrické energie v tom domě a tu elektrickou energii, kterou by vyrobil, by distribuoval jednak vlastně pro základní systémy v domě, výtahy, svícení a také pro ty nájemníky, kterými to potom musel rozúčtovávat. Ale samozřejmě by se vystavoval spoustě rizik, jako jsou třeba neplatiči.
Ještě ptá se pan Jiří, jaká je nejvíce ekonomická kombinace pro vytápění v kombinaci se solárními panely. Je to ukládání vyrobené energie do vody a topení teplovodním okruhem? Jde mi o systém, který by dokázal temperovat zazimovanou chalupu na nezamrzlou teplotu. Systémy s ukládáním energie do akumulátorů jsou poměrně nákladné. Děkuji.
Já jsem tady říkal, že v zimě ta energie prostě není, takže jako vy si tam můžete instalovat nějaký solární systém, ale jestliže 14 dní slunce nevyjde, a to nemusí být žádný problém, může to být klidně 3 týdny, tak vám to tam prostě zamrzne. Abych ještě odpověděl tu otázku, asi bych se spíš přikláněl k tomu systému akumulace do vody.
Děkuji pěkně. To byla odpověď nejenom našemu posluchači panu Jiřímu, ale díky i za ty ostatní od pana inženýra Jana Truxy z Ekovatu. Naslyšenou.
Naslyšenou.